Book 2
63
63
Задавать вопросы 2
Кysyä 2
У меня есть увлечение.
Minulla on harrastus.
Я играю в теннис.
Minä pelaan tennistä.
Где теннисный корт?
Missä on tenniskenttä?
У тебя есть увлечение?
Onko sinulla harrastuksia?
Я играю в футбол.
Minä pelaan jalkapalloa.
Где футбольная площадка?
Missä on jalkapallokenttä?
У меня болит рука.
Minua sattuu käsivarteen.
Моя нога и рука тоже болят.
Minua sattuu myös jalkaan ja käteen.
Где врач?
Missä on lääkäri?
У меня есть машина.
Minulla on auto.
У меня есть и мотоцикл.
Minulla on myös moottoripyörä.
Где парковочная стоянка?
Missä on parkkipaikka?
У меня есть свитер.
Minulla on villapaita.
У меня также есть куртка и джинсы.
Minulla on myös takki ja farkut.
Где стиральная машина?
Missä on pyykkikone?
У меня есть тарелка.
Minulla on lautanen.
У меня есть нож, вилка и ложка.
Minulla on veitsi, haarukka ja lusikka.
Где соль и перец?
Missä on suolaa ja pippuria?